Gitleyen razı attık radyoti. Eferde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Turkmenistan Olimpiya oyunlarına qarşılıq tarihinin 52-ci medalını qazandı. Ağır atletika boyunca Turkmenistan'ın adından çıkış edýän sportçu Polina Guriyeva Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarının 27-nji iýulda geçirilen bäsleşiklerine kümüş medal gazandy. Turkmenistanly türkmeniň bu ýeňişi ýurdun garaşsyzlyk taryhynyň 52-nji Olimpiya medaly hökmünde taryha geçdi. Sport usada ağır atletika boyunca 59 kilogram agram derejesine çıkış edip 217 kilogram agram götürmek bilen kümüş medala munasip boldy. Ol 14 yurtdun yarışa katnaşan türgünlörün arasında birinci medal alan Japonyalı Mikiko Andododan 3 kilogram haz köp ağırımı götürüp öne geçti. Yarışlarda 236 kilogram ağırlık götürmeyi başaran Tayvanlı Kuo Zingchun altın medalı münasip boldu. Men öz tärimçime sagbul aýtmak isleýärin. Men diňe şol sebäpli bu ýere gelip kümüş medala munasip boldum diýip Tokyo Olimpiýa oýunlarynyň resmi web saýty 21 ýaşly türkmenistanly sportçynyň sözlerini siýtirleýär. 2 ýyl ozal men muny göz öňüne de getirip bilmeýärdim. Meniň tärimçim meni umytlandyrdy, maňa ýol görkezdi, meni ruhlandyrdy we meni ýeňişe tarap iterdi diýip Polina Guriyeva aýtdy. Men şok ýagdaýyna diýip sport ustady öz şartlygyny paýlaşdy. Olimpiýa oýunlarynyň resmi web saýtyna görä Polina Guriyevanyň tälimçisi Ahmet Sarıyevdir. Türkmenistanyň habarlar agentligi Sarıyevin ýol başlygyna sport ustadynyň Bakuda geçirilen bir halkara sport bäsleşigine 2017-nji ýylda altyn medal gazananyny. Ýöne häzirki wagtda onuň Türkmenistanyň ýokary sport ustadlygy mekdebiniň baş tälimçisi Artur Emiryanyň tälim alýanlygyny aýdýar. Guriyevanyň munasip bolan kümüş medaly Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhyna gazanan 2-nji olimpiýa medalydyr. Tokyo olimpiadalaryna Türkmenistanyň adynan 9 türgün gatnaşýar. 25-nji ýula çenli geçirilen bäsleşiklerde çykyş eden türkmen sportçylary Gulbadan Babamurat we Mekan Ataev we Darya Simeonova dağlar yeňiş gazanyp bilmedi. 26-njy ýylda agyr atletika boyunça 55 kilogram agram derejesine çykyş eden beýleki bir türkmenistanly türgün Kristina Şermetova 205 kilogram agyrlyk köterip ýarışlarda 6-njy orna munasip boldy. Ýarışlar agyr atletika boyunça Türkmenistanyň adynan Hoca Muhammed Toýçyýew, Recep Bay Recepow, Ewez Ewezow şeýlede Yengil atletika boyunca Mergen Mehmedov dağları matnaşyar. Olorun katnaşyan bäsleşikleri entek öňne 31-nji ýyl 4-nji awgust aralygyna. Koronavirus aladalar sebäpli wagty ýyzy süýçülen Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlary 8-nji awgusta çenli dowam eder.